რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Amnesty International-ის საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს საფუძვლიანად გამოიკვლიოს ცნობები, რომლებიც თბილისის მერვე დაწესებულებაში სასჯელ აღსრულების და პატიმრების მიმართ ციხის ზედამხედველების მხრიდან არასათანადო მოპყრობას ეხება. რომის პაპი ფრანცისკე დღეს თურქეთში ჩავიდა. აზერბაიჯანის პოლიციამ დააკავა და დაკითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მოლდავეთის პროდასალური პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას სჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა. ახლა ამდა სხვა ცნობებს გაეცანით დაწვრილებით. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International თავის განცხადებაში მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საფუძვლიანად გამოიკვლიოს ახალი ცნობები, რომლებიც თბილისის სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში პატიმრების მიმართ ციხის ზედამხედველების მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ძალადობის ფაქტებს ეხება. Amnesty ეყრდნობა სახალხო დამცველის ანგარიშს. ომბუდსმენის წარმომადგენლები ეწვიანან საპატიმროს და ნახეს ორი პატიმრები, რომლებსაც აღენიშნებოდათ კვალი ძალადობისა ციხის ზედამხედველების მხრიდან. საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა კანონპროექტთა პაკეტი, რომლის თანახმად ელექტრონულ კომუნიკაციებზე ფარული წდომის, ეგრეთ წოდებული გასაღები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ექნება. ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ მოაგროვა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ხმალაძის, ვახტანგ ხმალაძის კანონპროექტმა, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული გასაღები კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას უნდა ჰქონოდა. ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პარლამენტის შენობასთან კანონპროექტთა პაკეტის მიღება გააპროტესტეს. ეცანეთ საერთაშორისო ინფორმაციას. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიანი ვიზიტით დღეს თურქეთში ჩავიდა, რათა ხელი შეუწყოს სანაწმუნოებათა შორის დიალოგს. ფრანცისკე რომის მეოთხე პაპია, რომელიც ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ თურქეთს ეწვია. რომის პაპი დღეს შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თესხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება დაპირისპირება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის. 12 წლის ბიჭის და 55 წლის ქალის მოკვლის შესახებ იტყობინებოდნენ დონეცკიდან 27 ნოემბერს. ამ ქალაქს მეამბოხეები აკონტროლებენ. ავღანეთის არმიის ცნობით ბრძოლის შედეგად, რომელიც უშრების ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შორაბაკის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა, ტალიბები განდევნეს. ეს ის ბაზაა სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში, რომელზეც გამაგრებული იყვნენ ბრიტანეთის არმიის სამხედროები. ბაზა კემპ ბასტიონად იწოდებოდა. ამ ბაზაზე 26 ოქტომბრამდე იმყოფებოდა ბრიტანეთის ჯარი, შემდეგ ის ავღანეთის არმიას ჩააბარეს. ავღანეთის პოლიციამ ხანმოკლედ დააკავა და დაკითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თურხან ქარიმოვი და გააფრთხილა, ნუ იქნება მთავრობის მიმართ კრიტიკული. ქარიმოვის ნამბობით მას სახლთან დახვდნენ სამოქალაქო სამოსში გამოწყობილი პირები, რომლებმაც ის პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანეს. მოგვიანებით ის გაუშვეს. ქარიმოვი ცნობილი ჟურნალისტია აზერბაიჯანში. მოლდავეთის პროდასალურმა პრემიერ-მინისტრმა იურია ლეანკამ განაცხადა, რომ ის ქვეყანას სჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ არ უთქვამს, რომ ის ნატოს უნდა შეუერთდეს. ლეანკას თქმით, ნეიტრალიტეტი მოლდავეთისთვის მეზობელ უკრაინაში დიდ ტრაგედიამდე ალბათ სასარგებლო იყო, მაგრამ ახლა უსაფრთხოების სხვა არქიტექტურა უნდა შევიმუშაოთ. მან რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა, რომ პრორუსულ სეპარატისტებს და კიევს შორის კონფლიქტმა მოსპო უსაფრთხოების არქიტექტურის ახალი გეგმები, რომლებიც ნატოს წევრებს, მოსკოვს და ნეიტრალურ მოლდავეთს აერთიანებდა. ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც ასევე საქართველოს შეეხება. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილს დიდი გავლენა აქვს მთავრობაზე სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღებისას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, 20 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope. a sky we've done. When I made love to you
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak
And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me?
What you did to me?
Someone who would do me right.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuklyaba'nın efirinde Azerbaycan Hizmetinin bir işini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulak asmak olar. Aziz dinleyiciler, Azerbaycan dilindeki verilişleriniz hakta arzu ve teklifleriniz varsa bize yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradyosu.az. Bizimle azadlikradyosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradyosu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR Elmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib, Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamliyyət İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamid müəllim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, neçənci illər falan həddən artıq çox idi. Yəni Moskvada dissertasiya
sonra hardan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylər imkanı olmamış deyil. Yəni dediyim odur ki, o qədər o məsələn Moskvadan gedir xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Belə biraz o loru dildə desək deyirik o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Vallahi o yəqin ki özümü zəif hesab elə mənimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başını qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da belə.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə elə belə gedir.
Bəs ayrı ayrı insan nə eləməlidir?
Yəni bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm poeziya da var, şeir də yazırsınız falan.
Valla mən elə uşaq vaxtından mən deyim elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilir. Bu Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır. Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi. Radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu üç növ, radio kitabı, kitab-kitabı, məktəb bir kitab idi, bir də ailə, əndi hərənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. 4-də 5-ə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitet həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Elədir ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
onu görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi. və elmə çox böyük həvəs olan adam idi, amma özü elm arxasında gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub, mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi, ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah, ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdi, məktəbdə müəllim elə, amma həmişə elmə böyük həvəsi vardı, ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi, çox çəkinirdi, bütün kənd ondan çəkinərdi, çünki hesab edirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, öz hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn, məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməlidir ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları, dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin, qaldı orada, həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını, sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu, xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciəvi?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur, deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsus iclası olub ki, saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar, deyiblər ki, gəli ilə o zamankı Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyirik ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdü. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdu. Birini sağ saxlayıbdı, hansı ki onu satan adam olubdu. Hı. Onu sağ saxlayıb, amma qollarını vurubdu. Hər iki qolunu güllələyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mənə apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən sən özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaş olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim, deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmirdi. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdu? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxudum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Əhklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Kvartirat deyirik də, orada tələbə kimi. Həzə Aslanov 31. Sadəcə evə çıxan yerdə. Bu gündə orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayı olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayıymış. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu qutarıb.
Yox, o ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəmin bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik kitabın adı belədir, məşhur kitabdır, riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdi, oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazıb, Ya Matematik. Ay, o tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağım oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşım artanda. O isə ev işlərlə məşğul olacaq, ev işlərlə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərlə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən məsəl üçün bu gündə bura gələndə mən hansı kostyum geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyli bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim ikimizə də paltomuz qaradır, yəni aşağı sınıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda, evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə bilə, belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinmədi. Məlum də götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz?
Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdu. Yəni, gedib soyunuram oradan da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görünən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamlet müəllim, bir fikrinizi oxudub, deyirsiniz, bir sıra hallarda samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Hədi. Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmam biabaçı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və günüzdüm uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cürə.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyinmişdim, metrodan anladım ki, artıq tərs üzrünə geyinmişəm, yay belə köyünə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdakılar bilər də fikirləşirsə ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimində də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə eləyirsiniz o boyda universitet? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bak, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyək.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir güzəşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamsan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Əlləşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada.
Şübhəsiz. Yəni həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısan, almalısan. O könül almaq elə könül vermək qədər çox xras gəlinən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də. Adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm. Və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlanırım. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
Mən deyim də həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir. Gedim. Bunlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim, indi gələk bir hədiyə alım, bir şey alım, da deyim, nəsə tənbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı, bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şeiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şeiri yazdım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsusi şeir yazmışam. Şeir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şeir nəsə ona çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus.
İlqar, yaxşı sənətkar.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum müəyyən mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, odur, biz ondan eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə deyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik, yadımızdan çıxmaz.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mən rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə onu deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür. Amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın məhəbə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Weierstrass deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olamaz.
Hamid müəllim, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısını fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün bu yaxın yenə, illərdə bu yaxın illərdə buna nələr eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama salır.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeirim də. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə cəmalı könlümə şölə saçır. Məyləxır belə.
Məyləxır.
Yani bunun şuvalan gecələridir.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Ha, çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni, Moskvada uzun ömrümün böyük hissəsi Moskvada keçibdi. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gelib gəlmişəm ömür boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqari Universitetində dərs verdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər, qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da bana izah eləyir ki, ki, orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni buranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilisini zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dil olubdur, yaxşı bilirdim. İngilisini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilisində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilisində mənim yaxşı başa salıram. Təzdən gətirdim, dedim, gəl də izah elə. Gəldi, mənə izah elədi. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zadda, zadda, gülməyim, o şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşmürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Hə, var, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük burada. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın. 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur. Hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansılar yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çabuk.
Yaxşı doğrudan. Mən fikirləşirəm məsəl üçün Yevgen Anejin yarımçıq qalıbdı. Səbət onun komsomol payması da yarımçıq qaldı. Öbürü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böylə iddiasını da deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarım çıxlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız, hansısa yüksəkliklər
uğrunda? Mən deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Kərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Külək və Qız, Rəşidə xanım 3-4 mahnımı oxuyur, belə. Flora Kərimova oxuyur, bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin hayküyündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən, bezirəm müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümdən, belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hansı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklebs. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklebs Azerbaijanul samsakhoba. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsiit.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomunos, imizats ur chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინდა ციხშირეზე FM 107.4 და სხვა ციხშირეზე